Všechny vás srdečně vítám při naší dnešní společné chvíli, při zastavení u výkladu Bible. Chceme také tento týden prožít společenství napříč sbory, kdy využíváme toho letního času a spojujeme ty společné biblické hodiny ve spolupráci se sborem Soukenické. Tak to jenom připomínám, že tento měsíc v červenci se setkáváme u nás každou středu a v srpnu se přesuneme zase do Soukenické každé úterý. Vítám bratra předsedu Daniele Pfeiffera, který nám dnes poslouží výkladem písma svatého. Zpívejme na začátek tohoto setkání píseň číslo 468. Není lepší na tom světě, nežli Boha ctíti. S lidovým nápěvem. Píseň číslo 468. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože náš, náš nebeský Otče, za to, že se můžeme také dnes sejít, že můžeme být spolu, že můžeme společně přemýšlet o poselství Bible, písma, které bylo vdechnuto tvým duchem a je nám pomocí, vede nás k tobě i přes tu bariéru mnoha set let. Děkujeme, že mluvíš dodnes k člověku, že můžeme mít Bibli ve své řeči, ve svém jazyce, že můžeme číst, přemýšlet, že můžeme objevovat tebe, život s tebou, tvou naději, tvou pravdu, tvoji lásku. A děkujeme, že ses k nám přiblížil tím největším a nejzřetelnějším způsobem a promluvil si k nám lidem tím nejjasnějším hlasem ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme, že v něm smíme poznávat to slovo s velkým S. Děkujeme, že křesťanství, víra v tebe není jen nějaká ideologie, ale je to setkání s tebou, život s tebou tady i na věky. Ve tvé blízkosti děkujeme za dar Ducha Svatého, který působí víru, i duchovní život, i porozumění tvému slovu. Prosíme, abys nás vším tím obdařil také toho dnešního večera. Amen. Posaďte se, prosím. Budeme dnes číst ze starozákonního příběhu Samuelovo narození, první kniha Samuelova, první kapitola, od 1. do 18. verše. První kniha Samuelova, první kapitola, od 1. verše. A zde čteme toto Boží slovo. Byl jeden muž z Ramatajím Sofimu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Éliho, Chofní a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana propláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Éli seděl na stolici u veřejí Hospodinova chrámu. A v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj. Pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl: jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Tak tolik z Písma svatého. Můžeme ještě zaspívat další společnou píseň, číslo 471. Vezmi, pane, život můj. 471.
Já vám přeji hezký večer. K tomu starozákonnímu textu ještě nalezneme z Lukáše ze 14. kapitoly 25. verš, ale nechte si založený ten oddíl z prvé knihy Samuelovy. Takže Lukáš 14:25. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl: kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Tak tolik z Nového zákona a my se vrátíme zpět ještě k té první Samuelově. Bible vypráví příběhy, ale jsou to trošku jiný příběhy než seriály v televizi. Není to zrovna můj šálek kávy. Navíc ty příběhy seriálové jsou stavěny z jedné kapitoly do druhé a jako by tam ti lidi nezodpovídali za své činy. Romány už jsou lepší, ty tam už dotahují někdy ten život člověka, ale nejlepší příběhy jsou v písmu, v Bibli, poněvadž ty příběhy jsou současně Božím slovem. To jsou příběhy, do kterých vstupuje Bůh a už jenom na lidech, jak naslouchají Pánu Bohu. A ty příběhy nejsou jednoduchý. Neznám jednoduchý příběh z Bible. Všechny jsou složitý. My žijeme akorát v době, která by si to chtěla udělat jednoduché. A tak tím byla zasažena i církev, že představa křesťanského požehnaného života je, že se mě všechno špatně vyhýbá a že Pán Bůh mě žehná, že jsem zdravý a že mám dobrý zaměstnání a děti poslouchají a mám kde bydlet. Život je o něčem jiným. A zejména, když se člověk vydá na cestu za Kristem, tak tam jde už jenom opravdu o to učednictví, o následování Pána Ježíše Krista. Ovšem v dějinách Izraele, ale i církve, jsou různá období a my se zrovna dostáváme do období, které bylo složité. Kdo si nazval předtím je kniha Rud a předtím ještě kniha Soudců? Kdo si nazval knihu Soudců knihou porážek? Jozue knihou vítězství? Potom přišli Soudcové a byla to samá porážka. A vinu? Někdo nese vinu. Někdo je za to vinen, zodpovědný. A jsou to pastýři Božího lidu. Málo který stav je tak náchylný ke zkáze jako kněžský. Říká se, že ryba smrdí od hlavy. A aby Pán Bůh udělal konec porážkám, musel odstranit tyhle neschopné z toho Božího pohledu neposlušné kněze a povolat nového služebníka. A tím novým služebníkem je Samuel, který ovšem také začíná v kněžské rodině. Ovšem má ještě něco navíc. Bůh mu zjevuje pravý stav věcí, ale taky východisko z duchovní i národní bídy. To bychom teďka potřebovali takové slovo i do té naší politické situace a věřím, že i do té církevní. A na tohle služebníka padla tíha odpovědnosti za duchovní stav svého lidu, neboť mu zaznělo slovo od Hospodina. A tak Bůh postupuje, když si chce udělat něco nového, když obnovuje církev, pošle jí pastýře obtíženého odpovědností a dá mu své slovo, prorocké slovo do situace. Ono musí být věštění budoucnosti, co bude. Prorocké slovo bylo vždycky slovo především do situace Božího lidu. My, kdybychom chtěli něco změnit, tak bychom nejradši chtěli nějakého anděla, který by to dokonale zvládnul, který by udělal pořádek, nebo bychom založili, jak to bývá zvykem, nějakou komisi, odbor pro obnovu, a nebo bychom očekávali nějaký projev boží moci, že Pán Bůh se stoupí a udělá pořádek. A tak se možná i lidé matou. Někteří, kteří hledají Pána Boha, říkají, že Pán Bůh není Pán, že hledají něco nadpřirozeného, velikého, mocného. Ale Pán Bůh svoji moc projevuje v nenápadném, docela obyčejném životě obyčejného člověka. Takovým lidským způsobem. A musíme si dát opravdu dobrý pozor, abychom v tom rozpoznali Boží ruku. A tak si Pán Bůh nedělá nějaký revoluční změnu, ale vyhlídne si jistou ženu a té dá syna. Nezačalo tedy celá ta obnova Izraele nějakým mužem hrdinou, velkým prorokem, ale křehkou nádobou. Tedy Anna, Chana, jak jsme tam četli, je na počátku obnovy. To však neznamená, že by se tato žena od počátku hodila pro boží věc. Bůh nenachází svoje nástroje hotové, ale v surovém stavu. A když je chce použít, musí je opracovat. A aby se něčím tato Anna stala, musí dostat, a to se nám znovu v Bibli několikrát opakuje, musela dostat boží milost. Já mám rád, o Vánoci vždycky rád kážu na Marii, protože tam ona dostala milost, tam ten anděl jí říká, neboj se, Marie, neboj si, nalezla milost od Hospodina. A víme, jak ta milost byla skoro krutá vůči té křehké ženě, co si všechno musela prožít, než se jí narodí Pán Ježíš a potom sledovat a pak být nakonec u jeho ukřižování. Podobně Anna dostala od Boha milost. A my jsme překvapeni, že tato milost měla podobu utrpení. Ten surový kus železa se musí dát do výhně, aby z něj Pán Bůh něco vykoval. Jistý cracker, to jsme četli ještě, to byl samizdatová knížečka Skryté cesty požehnání, možná i někteří znáte. Bůh nás provádí skrze žár a bolest. V naší duši a vnitru se hromadí napětí, my toužíme po uvolnění, chceme se toho zbavit, ale možná, že právě to je cesta proměny k tomu, aby si nás Pán Bůh použil tak, jak potřebuje. Tak když se podíváme do prvních dvou veršů, tak tam máme rodokmen muže jménem Elkána a ten měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penena. Problém té Anny neměla děti. A v tom byla ta hloubka její bolesti. Panč izraelské ženy nesmýšleli individualisticky, ale prožívali, že jsou povolány k tomu, aby sloužili vyvolenému božímu lidu a největší ctí pro ně bylo přispět k obnovení národa právě nějakým mužem, kterého by si Pán Bůh použil. A toto Annino neštěstí nebo tento Annin problém je vykresen ve dvou skutečnostech. To prvé, že se dostala do rodiny s kněžskou tradicí. Přivdala se do pokolení Léví. Aně to však nepomáhalo, ani tahle dobrá rodina, ani tahle dobrá tradice, ani to nejvznešenější původ, ani krásné jméno Chanán, znamená milost. Tedy rodina, jak má být, krásné jméno, jen zvýrazňuje to její neštěstí. Všechno má kolem sebe, ale je tady něco, přes co se nemůže dostat. A to druhé, v pozadí té její bolesti stojí ještě ta druhá žena Penena, druhá žena Elkánova. Nevíme, jak to bylo, možná, že si nejprve vzal Elkána Anu, pak zjistil, že nemohou mít děti, tak si vzal druhou manželku Penenu, kterou sice neměl rád, nemiloval tak, jak Anu, ale ta mu splodila potomky. Je to docela možné, neboť tam čteme, že Anu miloval a Penenu si možná ani z lásky nevzal. Potom se na ní podíváme, na tu Penenu, ale taky to neměla jednoduché. Taky měla ten svůj život složitý, možná, ale určitě měla jednat jinak. Takové neštěstí nebo problém je zlý sám sebou a jestliže stojí ještě vedle štěstí, pak to tíží ještě víc. Anna je tedy nešťastná, že nemá děti. Dnes je to trošičku jinak, dnes se dětem říká závazek a Walter Litty říká, že dnešní manželé si raději koupí auto než kočárek. Ale to je realita, do které se dostala Anna. Ve třetím až pátém verši vidíme, jakým způsobem se to řešilo. Každým rokem chodíval Elkána se svojí rodinou obětovat do Šílo, kde byli nehodní kněží, právě synové Eliho, Chofny a Pinchas. A tam čteme, že chaně dával dvojnásobný díl, protože chanu miloval. Tadle bolest Anny je i nějakým způsobem mírněna. Ano, je to přirozené, že chceme mírnit bolest. A mírníme ji právě i v té blízkosti Boží. A zvláštní prožitek možná ta Anna prožívala, když každý rok šli do Hospodinova domu v Šílo. S celou rodinou, aby tam obětovali Hospodinu. Od návštěv těchto bohoslužeb se nedali odradit ani těmi zlými kněžími, syny Eliho. Elkána věděl, že rodina potřebuje být v Boží blízkosti, a od toho jej nemohli odradit ani nehodní kněží. Chyba druhého mě nevede k tomu, abych udělal stejnou chybu i já. Ba naopak, má to být výstrahou. Víte, že i v dějinách, v době husitské, tam byla to otázka, jestli ten chléb a víno, jestli není znehodnocen, když to láme nehodný kněz. Neznamená samozřejmě mlčet chybám ve shromáždění zvláště vedoucích bratří. Bůh měl v úmyslu tyto kněze odstranit, ale musel čekat na někoho lepšího, někoho, kdo přijde připraven a splní to Boží poslání. A na tyto bohoslužby chodila i Anna, aby zmírnila tu svoji bolest. Ovšem, tam je to důležité, že její bída není jenom nějakou smůlou, nějakým takovým špatnou shodou okolností. Tam čteme, že Hospodin zavřel její život. Že Pán Bůh v tom měl prsty. Pán Bůh to tak učinil. Hospodin zavřel její život. Ten muž ji miluje, dávají dvojnásobný díl z oběti než ostatním, ale to nepomáhá, neboť Anna má proti sobě samého Boha. A když máme proti sobě Pána Boha, který nás chce vést někam jinam, než bychom chtěli, tak nám nikdo nepomůže. A když nám pomůže, tak akorát do pekel. To byl vůbec ten problém charismatického hnutí, které nerozpoznalo, když byly ty uzdravovací shromáždění, a když někdo nebyl uzdraven, tak říkali, ta nemoc je jenom od zlého. Ale my čteme taky, že Pán Bůh hranil to dítě Davidovo, co měl z Becabe a zemřel. A tady čteme, že za tou neplodností je Pán Bůh. Stalo by za to možná vyhledat spoustu míst, kde za nějakou nedobrou věcí stojí Pán Bůh s vyšším záměrem. Takže bolest je tady, ale stále neustupuje. Naopak, ta bolest je jitřena. Snahu mírnit její bolest, to by bylo nejlepší, kdyby tady pořád nejtřila tu její ránu, ta její sokyně, bychom dneska řekli, Penena. Má krásné jméno, Penena znamená perla. Písmo říká, že to byla její protivnice. Patří k hlubinám naší zkaženosti, že tam je, kde je břemeno, ještě jsme schopni přiložit. Penina jedná špatně, poněvadž je sama nešťastná. Dívejme se tak možná na své protivníky. Lidé, kteří nám ubližují nebo jsou vůči nám nepříjemní, možná sami to nemají jednoduchý a potřebují naši empatii, potřebují naše porozumění, potřebují od nás hezké slovo. Ale tak tady čteme jasně, že ta Penina byla její velkou protivnicí a Josef Markuš k tomu pěkně dodává, žena je velmi krásné stvoření, ale když se pokazí, je horší než muž. A to zvláštní ještě je, že Penina ji takhle trápila vždycky, když šli na to bohoslužebné místo v Šílo, k bohoslužbám a neměla slitování. A podívejte se, boží požehnání děti využije k tomu, aby tím Anu trápila. Jak hluboce jsme klesli. Čeho je člověk schopen v přítomnosti milostivého Boha. A to, co je mu požehnáním, to vlastně ještě vmete do očí tomu druhému. Ne nadarmo Pán Ježíš vymyslel podobenství o dvou dlužnících, aby nám ukázal, jak si umíme být vůči druhým. Ale nemůžeme to svádět všechno na Peninu. Vidíme tady stopy toho zlého i u Anny. A proto musí projít tou kovářskou výhní. Čteme tam v tom 7. verši, že Anna plakávala a nic nejedla. Na jednu stranu je to v pořádku, poněvadž se s Peninou nezačala hádat. Někdo na urážky odpovídá urážkami a tak vlévá olej do ohně. Anu to deptá, ale nese to tiše. Ale ten její pláč taky nebyl asi úplně v pořádku, neboť tím možná i vyjadřovala, že lituje sama sebe. Svůj úděl pokládala možná za křivdu. A tak propadla sebelítosti. A sebelítost má destruktivní účinky, neboť se sebelítost může stát i naším potěšením. Můžeme se sami sobě, můžeme se litovat, až se nám to líbí a že nás všichni nemají rádi, a tak jenom my se máme rádi. A to možná byl problém, to byla bída i té Anny. Poněvadž, a možná, že nám to zní tvrdě, ale tak jsme učedníci Pána Ježíše Krista, kdo jiný má slyšet to tvrdé slovo Boží, než jeho učedníci. Člověk, který v Kristu zemřel, toho už urážky nebolí. A jestliže ho bolí, pak mu ukážou na skrytou ránu. A to je dobře, rozpoznat někdy, že nás něco někde strašně bolí, že se nás někde něco dotklo. A že jsou to možná ještě znaky nevykoupené naší bytosti. A že to je věc, kterou můžeme jít ke Kristu a věřit, že i krev Pána Ježíše Krista může osvobodit a uzdravit i tyto naše rány vnitřní. A k tomu je dobře, že jsme uprostřed Božího lidu, taky si někdy nic nedarujeme, taky se potřebujeme brousit, jak říkal Luther, je to broušení diamantů, ale má to být ve vší pravdě a spravedlnosti si máme navzájem sloužit. A tak vlastně jakoby ta Anna prožívá tohle napětí, prožívá tohle nepřátelství a hraje tady důležitou roli její manžel Elkána, který je příkladným vzorem lásky. V tom 8. verši, Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám víc, než 10 synů. Těžko bychom hledali ve starém a v novém zákoně krásnější příklad něžné manželské lásky ze strany muže, než právě tady Elkána vůči Anně. Elkána je nám tím předobrazem Pána Ježíše Krista, který tak miloval církev, že sám sebe za ní vydal, aby byla bez poskvrny a vrásky. A chce to s námi dotáhnout až do konce. Ale přesto zde musíme vidět i rub věci. Elkána tam říká, už nepláč, vždyť já jsem pro tebe víc než 10 synů. Láska má tišit bolest, nikdy však nemá být náhradou a nesmí být náhradou za plný život. Proto zůstává dále Elkána druhořadou postavou, která nemá žádný význam v dějinách Izraele. Vše se točí kolem Anny. Kdyby ho Anna poslechla, kdyby Anně stačila ta jeho láska, tak by nikdy neudělala ten slib, který tehdy v tom chrámu udělal Šíla. Kdyby si nechala Anna odlehčit, zlomilo by se napětí, které ji vykovalo v charakter a uschopnilo k velikým úkolům. Mnohá manželství jsou hrobem lásky. Kdo si řekl, v náručí ženy je prý možné zapomenout nejenom na strasti života, ale i na nebeské povolání a na lásku k Bohu. Je paradoxní, že Anně možná nebyla tím největším nepřítelem zlá Penina, ale její milující manžel Elkána. Kdyby jej poslechla, už se v písmu o ní nedočteme a možná by světlo světa Samuel nespatřil. Proto Pán Ježíš řekl ne zlým nepřátelům, ale Petrovi, jdi mi z cesty, Satane. Nevíš, co říkáš, nevíš, jaké je moje poslání, které mám splnit. A tak, bratři a sestry, kdybychom to měli nějak zhrnout, tuhle první část té prvé kapitoly, prvé Samuelovi, mohli bychom to říct obrazně, Anna měla těžký kříž. Měla následovat Pána Boha uprostřed společnosti, kde se cenilo, že žena dá život muži, synovi, který pokračuje v tom rodu z jednoho z 12 kmenů a bude tím základem národa izraelského. Nese kříž, který je velice těžký. A tak nám Pán Bůh nedává kříž, abychom jej obešli, ale abychom jej vzali na sebe. A všechno, co nám radí obejít kříž, je pro nás smrtelně nebezpečné. Někdy právě to obcházení kříže by se nám mohlo jevit jako požehnání, že jsme se zbavili těžkostí a bolestí. A tak nás Pán Bůh musí obdařit milostí, aby nás mohl použít. Čím větší úkol nás čeká, tím větší kříž potřebujeme. Jako ta Marie, neboj se, Maria, neboť si nalezla milost. Neboj se, Maria, milosti obdařená. Tento kříž za nás neponese ani Pán Ježíš. Vždyť je to právě jeho slovo, že podmínkou následování je přijmout a vzít svůj kříž. A tak i když pláčeme pod těžkým křížem, máme bratry a sestry, můžeme se modlit jeden za druhého, protože jde o to, aby nám bratři a sestry pomohli v těžkých chvílích, abychom pronesli ten kříž, abychom prošli tím obdobím a splnili vůli Boží. To je jeden z hlavních důvodů, proč se scházíme jako Boží lid. My máme žít evangelium uprostřed světa, ale scházíme se proto, abychom se pozbudili každý v tom svém poslání, které máme doma, ve škole, v práci, v sousedství. Všechno, co nám potom radí obejít kříž, je nebezpečné. Proto neplačme, když přichází těžkosti, kříž je milost, za kterou se máme učit děkovat. I lidé, kteří se nám zdají, že jsou nepřátelé, jsou možná tím kladivem, které má ve své ruce Pán Bůh. Neboť bez jeho dopuštění ani vlas na naší hlavě se neskřiví. Nedejme si kříž nikým vzít, poněvadž na kříži Pán Ježíš dosáhl největšího vítězství a s námi má stejný úmysl. Skrze kříž přicházíme i k velkým vítězstvím. V našem případě jsou to možná malá vítězství, ale roste naše víra, naše odhodlanost Krista následovat. Pán Ježíš musel jít taky cestou kříže a presu. Když se podíváme do epištoly Židům, tam máme dvě místa, kde je zdůrazněno, že právě ta těžkost, která dolehla na Krista, vlastně znamenala, že se stal tím spasitelem všech. To první místo je Židům 2.18, kde čteme, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A 5.8, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. A možná mi dáte, bratře a sestru, za pravdu, že nejblíž Pánu Bohu jsme tehdy, když přicházejí těžkosti. Když jsme v nějaké krizi, když jsou nějaké problémy, když nevíme kudy kam. Tehdy je vlastně ta naše víra intenzivní. Proč to tak je? No Pán v tu chvíli se rozhoduje. V tu chvíli se o něčem rozhoduje. Jako se rozhodovalo v té chvíli, o které jsme četli z života Anny. Poněvadž písmo, ty biblické příběhy a duchovní principy se naučíme v závětří modlitebny. Docela brzo v závětří našich zborů. Ale zvládnout sami sebe, podávat se Boží vůli, být tou Kristovou vůní, příjemnou Pánu Bohu a lidem, to předpokládá čas, nesení kříže, pres Boží, jak to napsal Komenský z toho pláče Jeremiášova, tlačil Pán presem dceru Panu Judskou. A když se podíváme do dějin našeho národa, tak vidíme, že ty oběti nebyly marné, že vždycky přinesly nějaký užitek. A vždy z toho z takového utrpení a z těžkostí se vyklube nějaký ten malý Samuel. Tak možná se nám to zdá tvrdé, těžké, čím musela Hana projít, ale je nám pozbuzení, abychom neházeli flintu do žita, když přijel těžkosti, ale naopak zápasili a bojovali a vedli ten duchovní boj jako zbor. Jeden za druhý. A to, co se mi zdá, ten individualismus, který nebyl blízký Židům, vniká i do církve, že vlastně že můžeme žít tak nezávisle na dějním společenství sboru církve. Potřebujeme mít to vědomí, že patříme k sobě a že jeden za druhého bojujeme a jeden za druhého zápasíme, abychom naplnili vůli Boží. Můžeme zaspívat z křesťanského kancionálu píseň Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě. Sice to biblická hodina, ale poněž tak sedíme, ne úplně nejlépe k rozhovoru, tak to asi dneska vynecháme, ale vidíme, jak je to předurčeno, už když je biblická zkazatelný, jak se musíme poslouchat, a když sedíme kolem stolu, bychom teďka mohli otevřít rozhovor a vlastně ten štěpný text teďka společně rozebrat. Tak to necháme na doma. Tak 467. píseň.
tak děkujeme za ten vhled do těch hlubin Božího jednání. Je to opravdu zajímavé. Sára byla neplodná, Rebeka byla neplodná, Ráchel byla neplodná, Chana byla neplodná, Marie byla panna. Tak to jsou ty příběhy, které si můžeme připomenout také ještě. A vidíme, jak ta Boží cesta jde někdy cestou trnitou, ale požehnanou. A ten příklad Kristův, Kristova kříže a vzkříšení jako naše naděje, že nejsme sami. Tak děkujeme a zvu nás nyní ke chvíli modliteb, kde můžeme odpovědět na Boží slovo, prosit o sílu k nesení kříže, o sílu ke svědectví lidem kolem nás, o Boží působení v našich zborech, i za to vedení těch zborů a církví, jak jsme slyšeli, jak jsou náchylné ke zkáze, tak potřebujeme také pozbuzení, posilu. Tak jak se cítíte inspirováni tím Božím slovem, tak se prosím krátce modleme. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Děkujeme ti, Pane Bože náš, i za slova písně, že není kříže víc než milosti. Děkujeme, že ty nás předcházíš na každém našem kroku, že s námi jde spolu i s křížem a těžkostmi také tvoje milost, která nás nese, drží, povzbuzuje i tam, kde naše lidské síly dochází a nestačí. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, za jeho cestu kříže, kterou přijal také po mnohém zápase a stal se díky tomu pro nás naší nadějí, naším vykupitelem, spasitelem, vzkříšením. Děkujeme za dar odpuštění hříchu, děkujeme za tvou blízkost, za vykoupení, za milost, které nás provází. Dej, aby naše víra neselhala, abychom dokázali vidět tvoji ruku, tvoji lásku. Prosíme za všechny, kdo se trápí, kdo hledají v životě světlo. Prosíme za naději, za poznání tvé milosti pro mnohé. Amen. Posaďte se, prosím. Tak, jestli jsem to dobře pochopil, tak ten dnešní program, to byl takový první díl. V neděli, to je den vzkříšení, to přijde, to nějaká naděje přijde. Takže pokračování v neděli, kdy bratr Daniel slouží tady na Žižkově, tak je to zároveň pozvání především pro žižkovské, ale kdyby někdo ze Soukenické to chtěl slyšet až do konce, tak určitě můžete přijít také. Jinak příští středu opět společná biblická hodina tady na Žižkově v 18.30. Můžeme ještě na závěr tohoto setkání zaspívat jednu píseň. Domlouvali jsme se tak, že bychom mohli dát vám na výběr. Jestli máte v hlavě třeba se i během toho večera vynořila slova nějaké písně, kterou byste rádi zaspívali, tak pokud máte někdo takhle rychle po ruce, tak řekněte, navrhněte. Pokud ne, tak my máme v zásobě. Možná jsem to měl říct na začátku, ale to byste zase pořád přemýšleli, kterou píseň vybrat. Tak je tam jedna, prosím. 350. Tak děkujem. Píseň číslo 350.